Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី ប្រិយមិត្ត អ្នកស្ដាប់ ជាទី មេត្រី នៅក្នុង ការផ្សាយ បន្ត ផ្ទាល់ របស់ VOA នៅរាត្រី ថ្ងៃ ច័ន្ទ ទី 21 ខែ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ 2016 នេះខ្ញុំសុពេជ្ជចន្ទានិងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកចឹងពោជិននិងលោកភីសុភាដានឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់ៗនៅរាត្រីនេះ
កោះតៃវ៉ាន់មានផែនការធ្វើសមយុទ្ធនាវាជាបេសកកម្មសន្តិភាពសម្រាប់សមុទ្រចិនខាងត្បូងដែលមានចិនលួ
លោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកបារ៉ាក់អូបាម៉ាថាសមាជិកអង្គការអាពិចនៅតែបដិដាច់ជាមួយនឹងកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្ម TPP
ក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលហៅការឃុំខ្លួនបណ្ដោះអាសន្នអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាថាជាទង្វើមិនស្របទាំងច្បាប់ជាតិនិងអន្តរជាតិ
គណៈបកប្រឆាំងនៅប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងចាប់ផ្ដើមគម្រោងចោទប្រកាន់លោកស្រីប្រធានាធិបតី Park Geun-hye
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីលោកកឹមសុខាប្រធានស្ដីទីគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិបានប្រកាសពីគោលនយោបាយអភិវឌ្ឍន៍តំបន់ព្រំដែននៅពេលដែលគណៈបក្សប្រឆាំងឈ្នះឆ្នោត
ជាខ្សែប្រាក់ថាសូមឲ្យបងប្អូនជួយព្រំដែនគ្រប់ជួរដៃឲ្យយួនគ្រប់ជួរដៃឲ្យសៀមគ្រប់ជួរដៃឲ្យបោះនេះជាខ្សែប្រាក់ថាគ្រប់ជួរដៃ
សេចក្តីរាយការណ៍អំពីលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានប្រកាសដល់ប្រជាកសិករខ្មែរកុំឲ្យប្រញាប់លក់ផលស្រូវដែលខ្លួនប្រមូលបាននៅក្នុងរដូវវស្សាបន្ទាប់ពីសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះយើងខ្ញុំនឹងមានកម្មវិធី Hello VOA សំឡេងជំនាន់ថ្មីប្រចាំខែវាគ្មិនរបស់យើងនៅរាត្រីនេះគឺលោកថេងវិបុលអនុប្រធានគម្រោង Development Innovations ដែលជាគម្រោងឧបត្ថម្ភថវិកាដោយអង្គការ USAID ហើយនឹងលោកយឿនពេជ្រតារារិទ្ធនាយកប្រតិបត្តិក្រុមហ៊ុន Synetics Consulting ក្នុងរដ្ឋ California លោកទាំងពីរនឹងពិភាក្សាអំពីតើវិស័យបច្ចេកវិទ្យានិងការច្នៃបង្កើតថ្មីរបស់កម្ពុជានៅខ្វះអ្វីទៀតលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍នឹងកម្មវិធី Hello VOA នេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយលោកចឹងពូជិននិងលោកភីសុភាដាសូមអញ្ជើញលោកពូជិនមុនចា
៎អរគុណចិនដាកោះតៃវ៉ាន់កំពុងរៀបចំផែនការធ្វើសមយុទ្ធខាងយោធាខុសប្លែកពីធម្មតានៅក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងដែលមានចិនលួសដើម្បីបង្ហាញគូប្រកួតប្រជែងរបស់ខ្លួនហើយនឹងមហាអំណាចពិភពលោកសំខាន់ថាខ្លួនចង់បន្ធូរបន្ថយចិនលួសផ្លូវនាវាចរដែលមានចិនលួសជាមួយ6ភាគីជាជាងបញ្ឆេះសង្គ្រាមឆ្មាំការពារនិងនាវាការពារដែនសមុទ្រនឹងធ្វើការរកនិងជួយសង្គ្រោះនៅជាតិកោះតៃពីងដែលកាន់កាប់ដោយកោះតៃវ៉ាន់ដែលគេស្គាល់ថាអ៊ីទូអាបាពួកគេនឹងធ្វើការជួយសង្គ្រោះនាវិកទប់ទល់ជាមួយខ្យល់ព្យុះហើយនឹងសាងសង់ទីជម្រកសមយុទ្ធនៅប្រជុំកោះស្ប្រាតលីធ្វើឲ្យជឿនលឿនដល់កិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់កោះតៃវ៉ាន់ចាប់តាំងពីឆ្នាំ2015ដែលត្រូវបានគេមើលឃើញថាជាអ្នកដើរតួនាទីដ៏សំខាន់ខាងមនុស្សធម៌នៅក្នុងចិនលួសដោយផ្ដោតដើម្បីសម្របទៅតាមការពង្រីកទឹកដីដ៏ឆាប់រហ័សរបស់ចិនតៃវ៉ាន់លោក Jonathan Sprengler នាយកនៃអង្គការស្រាវជ្រាវសមុទ្រចិនខាងត្បូងដែលមានទីតាំងនៅក្នុងទីក្រុងតៃប៉ែបាននិយាយថាកោះតៃវ៉ាន់បានព្យាយាមជាយូរយារណាស់មកហើយដើម្បីដើរតួនាទីជាអ្នកថែរក្សាសន្តិភាពនៅក្នុងតំបន់នៅចិនលួសសមុទ្រចិនខាងត្បូងកិច្ចប្រតិបត្តិការមនុស្សធម៌និងការរកនិងការស្វែងរកនៅជាតិកោះអ៊ីទូអាបានឹងខ្លាយជាជំហានដ៏សំខាន់ថ្មីមួយនៅក្នុងការគ្រប់គ្រងវោហារសាស្ត្រខាងនយោបាយភ្ជាប់ទៅនឹងការអនុវត្តចំណាត់ការរបស់ចិនដីគោកបានធ្វើឲ្យមានការពួយកង្វល់ដល់ប្រទេសតូចៗនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ដែលទាមទារទឹកដីក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងមានចិនលួសរួមមានប្រទេសប្រ៊ុយណេម៉ាឡេស៊ីហ្វីលីពីនហើយនិងប្រទេសវៀតណាមពីព្រោះតែចិនដីគោកក៏បានទាមទារកោះតៃវ៉ាន់ថាជារបស់ខ្លួនហើយនឹងការធ្វើឲ្យបាត់បង់សម្លេងខាងការប្រឹងប្រែងខាងការទូតនៅលើឆាកអន្តរជាតិរដ្ឋាភិបាលកោះតៃវ៉ាន់មិនមានទំនាក់ទំនងផ្លូវការជាមួយប្រទេសនានានៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ទេ
ល លោកប្រធាននាយកប្រតិភូសហរដ្ឋអាមេរិកបារាក់អូបាម៉ាបានថ្លែងនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំកំពូលរបស់អង្គការសហប្រតិបត្តិការសេដ្ឋកិច្ចនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកដែលហៅកាត់ថា APEC នៅក្នុងរដ្ឋធានីលីម៉ាប្រទេសប៉េរូថាសមាជិកទាំង21ប្រទេសនៃអង្គការ APEC នៅតែបដូរផ្ដាច់ជាមួយនឹងកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មដៃគូឆ្លងមហាសមុទ្រប៉ាស៊ីហ្វិក TPP ដែលបានលេចចេញជារូបរាងឡើងកាលពីដើមឆ្នាំនេះប៉ុន្តែកិច្ចព្រមព្រៀងនេះមិនទទួលបានការគាំទ្រពីលោកប្រធាននាយកប្រតិភូជាតិសហរដ្ឋអាមេរិក Donald Trump នោះទេនៅក្នុងសេចក្តីប្រកាសរបស់ខ្លួនសមាជិកអង្គការ APEC បានបដិញ្ញាថានឹងធ្វើការប្រឆាំងនឹងការគាំពៀនិយមចំពោះការប្រើប្រាស់តែទំនិញក្នុងស្រុកនឹងបានបដិញ្ញាថានឹងរក្សាទីផ្សាររបស់ពួកគេឲ្យនៅបើកទូលាយដដែលទោះបីជាមានឬគ្មានវត្តមានរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកចូលរួមក៏ដោយលោក Donald Trump កន្លងមកបានធ្វើយុទ្ធនាការចំពោះការឲ្យមានការចរចាឡើងវិញចំពោះកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មសេរីនៃតំបន់អាមេរិកខាងជើង NAFTA ឲ្យមានភាពយុត្តិធម៌ជាងមុនជាមួយនឹងប្រទេសកាណាដានិងប្រទេសមិចស៊ិកលោកសេដ្ឋវិទូ Gary Halfbayer មកពីវិទ្យាស្ថានសេដ្ឋកិច្ចអន្តរជាតិ Peterson បានប្រាប់ VOA ថាវាអាចទៅរួចដែលថាសមាជិក11ប្រទេសផ្សេងទៀតនៃកិច្ចព្រមព្រៀង TPP នេះអាចអនុម័តកិច្ចព្រមព្រៀងនេះទោះបីជាសហរដ្ឋអាមេរិកមិនអនុម័តក៏ដោយស្របពេលជាមួយគ្នានោះដែរប្រទេសចិនដែលមិនមែនជាសមាជិករបស់កិច្ចព្រមព្រៀង TPP នេះបានជំរុញឲ្យកិច្ចព្រមព្រៀងដៃគូសេដ្ឋកិច្ចទូលំទូលាយនៅក្នុងតំបន់ដែលហៅកាត់ថា RCEP មានការវិវត្តទៅមុខដោយក្នុងនោះក្រុមគណៈប្រតិភូប្រទេសចិនដែលបានចូលរួមនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំរបស់អង្គការ APEC នេះបានបញ្ជាក់ថាមានប្រទេសមួយចំនួនដូចជាប្រទេសប៉េរូនិងប្រទេសឈីលីជាដើមមានការចាប់អារម្មណ៍ចង់ចូលជាសមាជិករបស់កិច្ចព្រមព្រៀង RCEP ដែលមានសមាជិកចំនួន16ប្រទេសនេះ
បណ្ដុំអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលជាង10នៅថ្ងៃច័ន្ទនេះបានហៅការបន្តឃុំខ្លួនបណ្ដោះអាសន្នអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្ស4នាក់នឹងអគ្គលេខាធិការរងម្នាក់នៃគណៈកម្មាធិការរៀបចំការបោះឆ្នោតគូជបថាមិនស្របច្បាប់ជាតិនិងជាការអនុវត្តខុសពីបន្ទាត់ឋានសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិនេះបើយោងតាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមគ្នារបស់ក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលទាំងនេះដែលបានចេញផ្សាយនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះក្រុមអង្គការសង្គមដែលរួមមានមជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាមជ្ឈមណ្ឌលអប់រំច្បាប់សម្រាប់សហគមន៍និងអង្គការជំនួយផ្នែកច្បាប់នៃកម្ពុជាជាដើមបានរៀបរាប់ថាការបន្តឃុំខ្លួនបុគ្គលទាំង5រូបនេះគឺពុំមានសំអាងហេតុតាមផ្លូវច្បាប់គ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ការអនុវត្តការឃុំខ្លួនព្រមទាំងការបដិសេធសំណើសុំនៅក្រៅឃុំរបស់អ្នកទាំង5ក៏គ្មានសំអាងហេតុសមស្របដែរបុគ្គលទាំង5នាក់នោះរួមមានលោកនីសុខាលោកយីសុកសានលោកណៃវងដានិងលោកស្រីលឹមមូនីដែលអ្នកទាំង4គឺជាមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់នៃអង្គការការពារសិទ្ធិមនុស្សអាតហុកហើយនឹងលោកនីចតរយាជាអតីតបុគ្គលិកអង្គការនោះដែរដែលបច្ចុប្បន្នគឺជាអគ្គលេខាធិការរងម្នាក់នៃគូជបអ្នកទាំង5ត្រូវបានឃុំខ្លួនបណ្ដោះអាសន្នរងចាំការជំនុំជម្រះក្នុងសំណុំរឿងក្តីពាក់ព័ន្ធនឹងការចោទប្រកាន់ពាក់ព័ន្ធនាងខុមចន្ទដារាទីហៅស្រីមុំដែលគេចោទថាមានរឿងអាស្រូវស្នេហាលួចលាក់ជាមួយលោកគឹមសុខាប្រធានស្ដីទីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិក៏ប៉ុន្តែអ្នកវិភាគចាត់ទុកសំណុំរឿងនេះថាជារឿងនយោបាយការលើកឡើងរបស់ក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលទាំងនេះធ្វើឡើងតែ2ថ្ងៃប៉ុណ្ណោះមុនពេលតុលាការកំពូលរបស់កម្ពុជាក្រុងនឹងបើកសវនាការសម្រេចលើបណ្ដុំសម្រេចលើបណ្ដឹងសារទុករបស់អ្នកទាំង4ប្រឆាំងការឃុំខ្លួនពួកគេម្ដងអាសន្នដែលមានរយៈពេលជាង200ថ្ងៃមកហើយនោះ
គណៈបកប្រឆាំងនៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះបានចាប់ផ្ដើមគម្រោងធ្វើការចោទប្រកាន់ចំពោះលោកស្រីប្រធាននាយកប្រតិភូកូរ៉េខាងត្បូងផាកិនហ៊ីបន្ទាប់ពីរដ្ឋអាជ្ញាការពីចុងសប្ដាហ៍កន្លងទៅនេះបានបញ្ជាក់ថាលោកស្រីជាអ្នករួមគំនិតក្បត់នៅក្នុងរឿងអាស្រូវនយោបាយល្បីខ្ចរខ្ចាយក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងនាពេលថ្មីៗនេះពាក់ព័ន្ធនឹងលោកស្រីឈេសុនស៊ីលដែលជាមិត្តភក្តិជិតស្និទ្ធរបស់លោកស្រីផាកិនហ៊ីលោកស្រីឈូមីអេដែលជាមេដឹកនាំគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យដែលជាគណៈបកប្រឆាំងចម្បងបំផុតនៅក្នុងសភានៅថ្ងៃច័ន្ទនេះបាននិយាយថាគណៈបករបស់លោកស្រីនឹងធ្វើការពិនិត្យពិច័យភ្លាមភ្លាមចំពោះពេលវេលានិងដំណើរការនៃការចាប់ប្រកាន់នេះហើយនឹងបង្កើតអង្គការមួយដើម្បីដំណើរការរឿងនេះកាលពីចុងសប្តាហ៍កន្លងទៅនេះរដ្ឋអញ្ញាបានចាប់ប្រកាន់លោកស្រីឈេសុនស៊ីលថាបានរំលោភបំពានលើសិទ្ធិអំណាចការបង្ខិតបង្ខំនិងការកេងបន្លំដោយចេតនា ដោយការបង្ខំឲ្យក្រុមហ៊ុនសាជីវកម្មកូរ៉េខាងត្បូងឧបត្ថម្ភថវិកាច្រើនជាង65លានដុល្លារអាមេរិកទៅឲ្យមូលនិធិកីឡា2កន្លែងនិងបានប្រឌិតកិច្ចព្រមព្រៀងបន្ទាប់បន្សំមួយចំនួនពាក់ព័ន្ធនឹងមូលនិធិកីឡាទាំងនេះដែលអាចផ្ដល់ផលប្រយោជន៍ដល់ក្រុមហ៊ុនឯកជនដែលកាន់កាប់ផ្ទាល់ដោយលោកស្រីអាយកាបានអះអាងថាភស្តុតាងដែលប្រមូលបានដែលក្នុងនោះរួមមានទាំងសិភៅកំណត់ហេតុនិងកិច្ចសន្ទនាតាមទូរស័ព្ទបានបង្ហាញថាលោកស្រីប្រធាននាយដ្ឋប្តីផាកិនហ៊ីជាអ្នកជួយអ ுக ្រិតជនឲ្យប្រព្រឹត្តបទល្មើស
ជាបន្តទៅទៀតនេះ VOA មានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីលោកកឹមសុខាប្រធានស្ដីទីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានប្រកាសពីគោលនយោបាយអភិវឌ្ឍតំបន់ព្រំដែននៅពេលដែលគណៈបកប្រឆាំងឈ្នះឆ្នោតសេចក្តីរាយការណ៍អំពីលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានប្រកាសដល់ប្រជាកសិករខ្មែរកុំឲ្យប្រញាប់លក់ផលស្រូវដែលខ្លួនប្រមូលបាននៅក្នុងរដូវវស្សាបន្ទាប់ពីសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះយើងខ្ញុំនឹងមានកម្មវិធី Hello VOA សំឡេងជំនាន់ថ្មីប្រចាំខែវាគ្មិនរបស់យើងនៅរាត្រីនេះគឺលោកថេងវិបុលអនុប្រធានគម្រោង Development Innovations ដែលជាគម្រោងឧបត្ថម្ភថវិកាដោយអង្គការ USAID ហើយនឹងលោកយឿនពេជ្រតារារិទ្ធនាយកប្រតិបត្តិក្រុមហ៊ុន Synectex Consulting ក្នុងរដ្ឋ California លោកទាំងពីរនឹងពិភាក្សាអំពីតើវិស័យបច្ចេកវិទ្យានិងការច្នៃបង្កើតថ្មីរបស់កម្ពុជានៅខ្វះអ្វីទៀតដូច្នេះបើសិនជាលោកអ្នកនាងចង់ចូលរួមសួរសំណួរនៅក្នុងកម្មវិធី Hello VOA នេះសូមទូរស័ព្ទមកយើងខ្ញុំតាមរយៈលេខ012 51 51 94ហើយលោកអ្នកក៏អាចសរសេរជាសំណួររបស់លោកអ្នកបាននៅលើទំព័រ Facebook ដែលមានអាសយដ្ឋាន facebook.com/voa ខ្មែរអរលោកអ្នកនាងកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington បន្ទាប់ពីលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនអំពាវនាវឲ្យប្រជាជនដែលរស់នៅតាមតំបន់ព្រំដែនបញ្ឈប់ការជួដីឲ្យជនជាតិវៀតណាមជាច្រើនដងរួចមកលោកកឹមសុខាប្រធានស្ដីទីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានប្រកាសពីគោលនយោបាយអភិវឌ្ឍតំបន់ព្រំដែននៅពេលដែលគណៈប្រប្រឆាំងឈ្នះឆ្នោតប្រកាសនេះត្រូវបានអ្នកខ្លាំមើលការអភិវឌ្ឍសង្គមយល់ថាអាចធ្វើទៅបានលុះត្រាតែបញ្ហាព្រំដែនត្រូវបានដោះស្រាយនិងមានយន្តការច្បាស់លាស់នាងកានវិជការនៃ VOA រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
លោកកឹមសុខាប្រធានស្ដីទីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិថ្លែងថាការអភិវឌ្ឍតំបន់តាមព្រំដែនឲ្យរីកចម្រើនគឺជាបញ្ហាចាំបាច់ដើម្បីការពារបូរណភាពទឹកដីកម្ពុជាហើយថារដ្ឋាភិបាលដែលដឹកនាំដោយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនឹងជំរុញប្រជាពលរដ្ឋទៅរស់នៅតាមតំបន់ព្រំដែនឲ្យកាន់តែច្រើននៅពេលដែលគណៈបកប្រឆាំងឈ្នះការបោះឆ្នោតលោកកឹមសុខាថ្លែងបែបនេះក្នុងពិធីសម្ណែនសម្ណាលជាមួយយុវជនដែលជាសកម្មជនបកមកពីតាមបណ្ដាខេត្តរាប់រយនាក់នៅទីស្នាក់ការកណ្ដាលគណៈបកសង្គ្រោះជាតិកាលពីថ្ងៃអាទិត្យទី20ខែវិច្ឆិកាលោកកឹមសុខាលើកឡើងថាទឹកដីនិងព្រំដែនជាបញ្ហាសំខាន់ដែលប្រជាពលរដ្ឋកំពុងយកចិត្តទុកដាក់ស្របពេលដែលបណ្ដាប្រទេសជិតខាងតែងតែរំលោភបំពានជាបន្តបន្ទាប់លោកកឹមសុខាក៏បានរិះគន់ពីការប្រកាសរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនក្នុងការហាមឃាត់ប្រជាពលរដ្ឋមិនឲ្យចូលដីទៅជនជាតិវៀតណាមកន្លងមកថាជាការប្រកាសដែលមិនមានយន្តការច្បាស់លាស់និងគ្មានប្រសិទ្ធភាព
ប្រជាពលរដ្ឋជាប្រជាពលរដ្ឋនៅតាមព្រំដែនយើងស្រែកប្រាប់ថាសូមឲ្យបងប្អូនចូលព្រំដែនកុំជួលដីឲ្យយួនកុំជួលដីឲ្យសៀវកុំជួលដីឲ្យបោះទេយើងស្រែកប្រណិតដល់ព្រំដែននេះមកជួលទេណាបើធ្វើទៅអត់មានដឹកគឺស្រែកទៅមកពីសុខួនមក
លោកកឹមសុខាបន្ថែមថានៅពេលដែលគណៈបកសង្គ្រោះជាតិជាប់ឆ្នោតនឹងដឹកនាំប្រទេសគណៈបកលោកនឹងអភិវឌ្ឍទៅតាមតំបន់ព្រំដែនដើម្បីពង្រឹងការការពារព្រំដែនដោយមិនចាំបាច់សាងសង់កំផែងការពារដោយការគ្រងរបស់ប្រធានាធិបតីអាមេរិកថ្មីនោះទេ
យើងមានលុយណាស់កសាងព្រំដែនដែលជាបានព្រំដែនទាំងអស់អត់ទេអញ្ចឹងយើងធ្វើអភិវឌ្ឍព្រំដែនដើម្បីឲ្យប្រជាប្រជាទៅលើនឹងច្រើនដើម្បីគាត់ទៅលើទៅនឹងឲ្យច្រើនតើកន្លែងហ្នឹងមានការនេះចម្លើយទី1មានប្រព័ន្ធខ្សែបាត់ព្រំដែនតាមប្រដាក់ផ្លូវល្អទី2រៀបចំឲ្យមានទីផ្សារឲ្យមានវត្តអារាមនិងឲ្យមានការងារធ្វើរោងចក្រឬក៏បង្កើតកសិកម្មឲ្យគាត់
នៅក្នុងសំណុំរឿងព្រំដែនកម្ពុជាវៀតណាមនេះមន្ត្រីគណៈបកប្រឆាំងពីររូបគឺលោកហុងសុខហួរសមាជិកព្រឹទ្ធសភានិងលោកអ៊ុំសំអាតអ្នកតំណាងរាជមណ្ឌលខេត្តសៀមរាបត្រូវបានអាជ្ញាធររបស់រដ្ឋាភិបាលលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនឃុំខ្លួននិងផ្ដន់ទោសពាក់ព័ន្ធនឹងការអត្ថាធិប្បាយនានារបស់ពួកគេទាក់ទិននឹងការប្រើប្រាស់ផែនទីនិងកំណត់ព្រំប្រទល់កម្ពុជាវៀតណាមលោកសុកអេសានអ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាប្រាប់ VOA ថាបញ្ហាព្រំដែនជាបញ្ហាសំខាន់និងពិបាកក្នុងការដោះស្រាយ ទោះជាយ៉ាងណាលោកថារដ្ឋាភិបាលបាននឹងកំពុងដោះស្រាយបញ្ហាព្រំដែនជាមួយបណ្ដាប្រទេសជិតខាងដើម្បីឈានទៅអភិវឌ្ឍនៅតំបន់ទាំងនោះតាំងពីឆ្នាំ1995មក
ជាយុទ្ធសាស្ត្ររបស់គណៈបកប្រជាជនក្នុងគោលនយោបាយនេះគឺខិតខំកសាងខ្សែបន្ទាត់ព្រំដែនដែលពីមុនជាសមរភូមិដែលជាតំបន់ក្រីក្រដែលជាតំបន់ដាច់ស្រយាលឲ្យទៅជាព្រំដែនសាមគ្គីភាពមិត្តភាពនិងសហប្រណត្តការព្រមទាំងជាតំបន់អភិវឌ្ឍដើម្បីលើកកម្ពស់ជីវភាពរស់នៅរបស់ប្រជាជនកសាងសុខភាពនយោបាយរបស់ប្រជាជននៃប្រទេសកម្ពុជាជាមួយនឹងបណ្ដាប្រទេសជិតខាងដូច្នេះហើយវាត្រូវអនាគតទៅក្នុងទិសដៅនេះគឺតំបន់ព្រំដែនជាតំបន់អភិវឌ្ឍ
ចាប់តាំងពីឆ្នាំ2011រហូតដល់ឆ្នាំ2016នេះកម្ពុជាបានចេញកំណត់ទូតជាបន្តបន្ទាប់ជាង20ដងតវ៉ាទៅកាន់ភាគីវៀតណាមពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហាសកម្មភាពរបស់វៀតណាមក្នុងការសាងសង់ប៉ុស្តិ៍ផ្លូវនិងជីកស្រះនៅតាមព្រំដែនកម្ពុជាវៀតណាមលោកស្រីកុយពិសីអនុប្រធានគណៈកម្មការព្រំដែនកម្ពុជាប្រាប់ VOA ថាកម្ពុជាកំពុងបន្តកិច្ចការបោះបង្គោលព្រំដែនជាមួយប្រទេសវៀតណាមដោយមិនទាន់អាចកំណត់ពីពេលវេលាបញ្ចប់បាននៅឡើយលោកហេងស្រៀងអ្នកសិក្សាស្រាវជ្រាវផ្នែកសង្គមនិងនយោបាយប្រាប់ VOA ថាគោលនយោបាយរបស់គណៈបកប្រឆាំងក្នុងការអភិវឌ្ឍព្រំដែនអាចសម្រេចទៅបានប្រសិនបើគណៈបកប្រឆាំងបានសិក្សាពីគោលនយោបាយនិងលទ្ធភាពឲ្យបានច្បាស់លាស់ទោះជាយ៉ាងណាលោកថាការអភិវឌ្ឍតាមតំបន់ព្រំដែនហាក់ជាគម្រោងដែលពិបាកនឹងអាចសម្រេចបានដែលសម្បីតែរដ្ឋាភិបាលក៏មិនទាន់មានលទ្ធភាពធ្វើបាននៅឡើយដូច្នេះលោកថាគណៈបកប្រឆាំងនិងគណៈបកកាន់អំណាចត្រូវតែយកចិត្តទុកដាក់រួមគ្នាដោះស្រាយ
គោលនយោបាយទៅខាងព្រំដែនខាងខ្ញុំថាវាអាចជានៅឆ្ងាយដល់ហើយពីព្រោះហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនៅក្នុងស្រុកសង្ហៃនេះក្នុងប្រទេសក្នុងក្រុងយើងសង្ហៃមួយចំនួនហ្នឹងគាត់នៅតែផ្លូវបាក់បែកគាត់នៅតែមិនទាន់បានធ្វើផ្លូវនោះឲ្យមានដំណើរការស្រួលផងហើយចរាចរណ៍បុកគ្នាស្លាប់ស្រួលហ្នឹងមិនទាន់ដោះស្រាយបានផងហើយដូច្នេះតម្រុំតែទៅធ្វើនៅតំបន់ព្រំដែនទៀតនោះអាហ្នឹងប្រហែលជាអាចគាត់ការឃោសនាគោលនយោបាយវាល្អពីព្រោះណាតែការអនុវត្តខ្ញុំគាត់ថានៅឆ្ងាយជាថ្មីម្ដងទៀតគេថាស្រុកបែកដូចឆ្លុះគ្នាឡើយណាយើងអត់ទាន់បានមួនមាត់មុំសម្រាប់អភិវឌ្ឍជាតិនៅឡើយទេដូច្នេះសូម្បីតែបញ្ហាក្នុងស្រុកយើងដោះស្រាយអត់បានផងតែមុំទៅដល់បញ្ហាតាមព្រំដែនទៀតណាបាទ
លោកហេងស្រីបន្ថែមថាការអភិវឌ្ឍព្រំដែនអាចធ្វើឲ្យកម្ពុជាកសាងបន្តព្រំដែនរឹងមាំជួយធ្វើឲ្យជីវភាពប្រជាពលរដ្ឋបានប្រសើរឡើងនិងបញ្ជៀសនឹងការធ្វើចំណាក់ស្រុករបស់យុវជនដែលកំពុងជាបញ្ហាប្រឈមរបស់កម្ពុជាជាដើមនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះដែរលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានប្រកាសថាកម្ពុជានឹងស្វែងរកថវិកាពីប្រទេសចិនបន្ថែមទៀតសម្រាប់ធ្វើផ្លូវខ្សែក្រវ៉ាត់ព្រំដែនមួយចំនួនជាប់ប្រទេសវៀតណាមនិងឡាវដែលលោកអះអាងថាធ្វើទៅតាមយុទ្ធសាស្ត្រចតុកោណរបស់រដ្ឋាភិបាលរាជការពីរាជធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំកាន់វិជ្ជការ VOA
ប្រមុខដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានប្រកាសដល់ប្រជាកសិករខ្មែរកុំឲ្យប្រញាប់លក់ផលស្រូវដែលខ្លួនប្រមូលបាននៅក្នុងរដូវវស្សាដោយរងចាំការងើបមុខឡើងវិញនៃតម្លៃស្រូវប៉ុន្តែអ្នកជំនាញកសិកម្មព្រមានថាការតវ៉ាអាចផ្ទុះឡើងសារជាថ្មីប្រសិនបើរដ្ឋាភិបាលមិនបានដាក់ចេញគោលនយោបាយជាក់លាក់ណាមួយដើម្បីការពារតម្លៃស្រូវក្រៅពីការជំរុញឲ្យកសិកររក្សាទុកស្រូវដែលប្រមូលបាននោះលោកហុលរស្មីនៃ VOA រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននៅព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទនេះបានទទូចឲ្យកសិករខ្មែរបង្អង់ការលក់ស្រូវនៅពេលដែលតម្លៃស្រូវនៅក្នុងទីផ្សារអន្តរជាតិបានបន្តធ្លាក់ចុះប្រជាកសិករខ្មែររាប់រយនាក់នៅខេត្តបាត់ដំបងកាលពីខែកញ្ញាបានលើកគ្នាតវ៉ាប្រឆាំងនឹងការទម្លាក់តម្លៃស្រូវពីឈ្មួញកណ្ដាលដែលបានធ្វើឲ្យរដ្ឋាភិបាលដឹកនាំដោយគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជារបស់លោកហ៊ុនសែនកំណត់តម្លៃស្រូវនិងជំរុញឲ្យមន្ត្រីក៏ដូចជាអ្នកជំនួញស្ទុះស្ទាតិចអង្គពីប្រជាកសិករដើម្បីបន្ធូរបន្ថយស្ថានភាពតានតឹងនាពេលនោះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានលើកឡើងអំពីការបង្អង់លក់ផលិតផលស្រូវនេះនៅក្នុងពេលលោកចូលរួមក្នុងពិធីសម្ពោធដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់ផ្លូវមួយខ្សែដែលបានមកពីជំនួយរបស់ប្រទេសចិននិងការចូលរួមថវិកាបដិភាកពីរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានៅក្នុងខេត្តរតនគិរីលោកហ៊ុនសែនថ្លែងថាន
ៅក្នុងពេលដែលនៅលើពិភពលោកនិងនៅក្នុងតំបន់របស់យើងកំពុងមានវិបត្តិអំពីការធ្លាក់ចុះនៃថ្លៃស្រូវមិនមែនគ្រាន់តែនៅកម្ពុជានិងនៅកម្ពុជាទេនៅប្រទេសថៃឬប្រទេសវៀតណាមនិងប្រទេសដទៃទៀតសុទ្ធតែតម្លៃអង្ករធ្លាក់ចុះទាំងអស់ដូច្នេះខ្ញុំប្រកាសណាខ្ញុំអំពាវនាវចំពោះប្រជាពលរដ្ឋមេត្តាខិតខំហាលស្រូវថែទាំស្រូវនេះទុកសិននៅពេលដែលតម្លៃស្រូវឡើងថ្លៃចាំធ្វើការលក់កុំលក់ទាំងទៅទឹកស្រូវទៅទឹកដែលធ្វើឲ្យគេបង្អាក់ថ្លៃដែលធ្វើឲ្យឈ្មួញបង្អាក់ថ្លៃ
លោកហ៊ុនសែនដែលបានស្ថិតក្នុងអំណាចជាង3ទសវត្សរ៍មកនោះថ្លែងបន្តថាការធ្លាក់ចុះតម្លៃស្រូវនេះបានកើតមានឡើងនៅគ្រប់ប្រទេសក្នុងពិភពលោកគឺមិនមែនកើតមានឡើងតែនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាប៉ុណ្ណោះទេលោកអះអាងថាកម្ពុជានឹងនៅសល់ផលស្រូវប្រមាណ5លានតោនក្រោយពីទូទាត់ទៅលើការទទួលទាននិងការកាត់ទុកពូជស្រូវលោកបន្តថាកម្ពុជានឹងនាំអង្ករទៅប្រទេសចិនចំនួន20ម៉ឺនតោនប្រទេសវៀតណាម30ម៉ឺនតោននិងមួយចំនួនទៀតទៅកាន់តំបន់អឺរ៉ុបនៅក្នុងស្ថានភាពធ្លាក់ថ្លៃស្រូវដដែលនេះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានស្នើដល់គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុពិនិត្យលទ្ធភាពសម្រួលដល់ទុកលំបាករបស់កសិករតែលោកមិនបានបញ្ជាក់ថាតើគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុត្រូវធ្វើរបៀបណាដើម្បីជួយដល់ប្រជាកសិករខ្មែរនោះឡើយ
ខ្ញុំតកាណាខ្ញុំក៏សូមអព្ភិលរិយចំពោះមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុដែលឲ្យប្រជាជនខ្ចីសូមមេត្តាយោគយល់នៅការលំបាករបស់ប្រជាពលរដ្ឋដែលកំពុងមានការលំបាកអំពីតម្លៃស្រូវចុះហើយតម្លៃស្រូវចុះនេះវាមិនមែនចុះតែស្រុកខ្មែរទេឥឡូវនេះនៅប្រទេសគ្រប់ទៅប្រទេសមានបញ្ហាទាំងអស
់ការតវ៉ាប្រឆាំងថ្លៃស្រូវនៅខេត្តបាត់ដំបងបានកាត់ឡើងពេលកសិករយកស្រូវទៅលក់ឲ្យឈ្មួញកណ្ដាលតែបែរជាមិនទិញក្រោយពីមានឈ្មួញកណ្ដាលនោះបានចរចាទិញស្រូវពីពួកគេក្នុងតម្លៃ600រៀលក្នុង1គីឡូសម្រាប់ស្រូវប្រភេទលេខ2និង650រៀលសម្រាប់ប្រភេទលេខ1លោកឈុងសុផលមន្ត្រីសម្របសម្រួលសហគមន៍កសិកម្មនៃបណ្ដាញកសិករក្នុងធម្មជាតិប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃច័ន្ទនេះថាតម្លៃស្រូវពិតជាបានធ្លាក់ចុះនៅគ្រប់ទីកន្លែងប៉ុន្តែលោកសម្ដែងក្តីមន្ទិលអំពីតម្លៃអង្ករដែលមិនបានធ្លាក់ចុះដោយតម្លៃស្រូវនោះឡើយលោកបញ្ជាក់ថារដ្ឋាភិបាលត្រូវបើកយុទ្ធនាការសិក្សាស្រាវជ្រាវពីថ្លៃផលិតនិងថ្លៃលក់ឲ្យបានម៉ត់ចត់ដោយរដ្ឋាភិបាលមិនអាចគ្រាន់តែប្រកាសឲ្យកសិករបង្អង់ការលក់ស្រូវរបស់ខ្លួនរងចាំតម្លៃស្រូវឡើងមកវិញនោះឡើយលោកនិយាយថាប្រជាកសិករអាចនឹងធ្វើការតវ៉ាប្រសិនបើតម្លៃស្រូវរបស់ពួកគេបានតិចជាងថ្លៃដើមដែលពួកគេបានចំណាយលើការបង្កបង្កើនផលស្រូវលោកថ្លែងយ៉ាងដូចនេះថា
ខ្ញុំផលិតស្រូវអស់1គីឡូ900តែគេទិញខ្ញុំ800ខ្ញុំខាត100ខ្ញុំក្នុង1ហិកតាបើខ្ញុំផលិតបាន3តោនខ្ញុំត្រូវខាត300000បើខ្ញុំធ្វើ3ហិកតាខ្ញុំខាត900000បូកមួយការប្រាក់ទៀតខ្ញុំខាតជាង72លានហើយទាំងចំចំត្រូវខ្ញុំអត់ដួលទាំងវាត្រូវមានអាចវាមានតែនៃការឡើងដូចនៅបាត់កងដល់ទីខែ9
លោកឈុងសុផលថ្លែងបន្តពីលទ្ធភាពដែលអាចផ្ទុះការតវ៉ាយ៉ាងដូចនេះថា
អាចចឹងដោយសារយើងអត់មានតលជាធៀបរវាងការផលិតហើយនិងការលក់ដូចខ្ញុំបានជាអាចចឹងបើសិនជាត្រូវតែថោកសូមអរគុណនៅលើទីផ្សារធ្លាក់នៅសល់តែ2300 2000អីទៅអង្គល្អហ្នឹងហើយវាសមមាត្រទៅនឹងត្រូវធ្លាក់ថោកហ្នឹងបើសិនជាអង្គនៅតែចឹងអ្នកដែលទិញស្តុកគាត់នៅតែលក់បានថ្លៃគាត់ទិញត្រូវបានថោកគាត់លក់អង្គបានថ្លៃអញ្ចឹងអ្នកដែលចំណេញគឺព្រមទាំងឯកជនទាំងអស់ដែលសហគមន៍ថាវត្តកសិកម្មដែលរដ្ឋាភិបាលប្រកាសអត់បានចំណេញទេគឺគាត់លក់ស្រូវចេញអស់ហើយដល់ពេលណាគាត់ទិញក៏គេហូបថ្លៃដែរ
លោកបានបញ្យល់អំពីការធ្លាក់តម្លៃស្រូវថាកាលពីឆ្នាំទៅស្រូវប្រភេទល្អលក់បានពី1150រៀលទៅ1200រៀលនៅក្នុង1គីឡូរីឯស្រូវប្រភេទអន់គឺបានពី950រៀលទៅ1000រៀលក្នុង1គីឡូប៉ុន្តែនៅឆ្នាំនេះស្រូវប្រភេទល្អគឺលក់បានតែជាង900រៀលក្នុង1គីឡូនិងស្រូវប្រភេទអន់គឺលក់បានជាង800រៀលក្នុង1គីឡូតែប៉ុណ្ណោះតម្លៃស្រូវនេះគឺសំដៅលើស្រូវដែលច្រូតបានភ្លាមពីវាលស្រែក្រោយផ្ទុះការតវ៉ារឿងតម្លៃស្រូវធ្លាក់ចុះខ្លាំងនៅខេត្តបាត់ដំបងក្រមមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់នៃគណៈបកគ្រប់គ្រងប្រទេសបានប្រកាសទិញអង្ករពីប្រជាកសិករខ្មែរជាហូហែកាលពីខែកញ្ញាតាមការអំពាវនាវពីធនាគារអភិវឌ្ឍន៍ជនបទនៅកម្ពុជាការប្រកាសទិញអង្ករក៏បានកើតឡើងក្រោយការអំពាវនាវរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនឲ្យពាណិជ្ជករបញ្ចេញទុនជួយទិញស្រូវពីប្រជាកសិករខ្មែរលោកហ៊ុនសែនបានស្នើឲ្យពាណិជ្ជករធ្វើអាជីវកម្មស្រូវអង្ករត្រូវបញ្ចេញទុនដើម្បីជួយទិញក្នុងតម្លៃស្រូវដែលស្រូវក្រអូបស្រូវល្អមិនទាបជាង840រៀលក្នុង1គីឡូលោកភូពុយប្រធានធនាគារស្រូវនៅខេត្តបាត់ដំបងប្រាប់ VOA ថាការតវ៉ាណាមួយដែលអាចនឹងធ្វើឡើងដោយក្រុមប្រជាកសិករខ្មែរនោះនឹងមិនអាចកើតមានបាននោះទេដោយសារតម្លៃស្រូវកំពុងងើបឡើងវិញនិងមិនធ្លាក់ចុះទៀតនោះដែរលោកបញ្យល់ថា
បាទហេតុការណ៍នេះយើងអត់មានបញ្ហាអីទេហើយយើងឃើញថាការប្រមូលទៅបីតម្លៃវាទៀតមិនប៉ិតប៉ុន្តែទៀតទៅតាមទូទៅនៅពិភពលោកមិនមែនទៀតទៅយើងទេអញ្ចឹងជាក់ស្ដែងនៅកម្ពុជាយើងកំពុងតែប្រមូលតាំងពីសប្ដាហ៍ទី2ខែ10មកដល់ថ្ងៃនេះអញ្ចឹងបានន័យថាអ្នកប្រមូលទិញម៉ាស៊ីនកិនស្រូវចិនតូចចិនធំសប្ដាហ៍នេះគ្រប់ខេត្តនៅទូទាំងប្រទេសកំពុងតែប្រមូលទាំងអស់គ្នាដើម្បីជួយស្ទប់ស្ទប់កិនលក់អង្ករឲ្យទៅកាន់ក្រៅប្រទេសអញ្ចឹងម្ដងម៉ងនេះបានន័យថា យើងឃើញកាលពីដើមរដូវនិងមកដល់ពេលនេះយើងឃើញថាតម្លៃវាអត់មានការចុះតទៅទៀតទេវាមានការឡើងខ្លះអញ្ចឹងយើងអាចថាវាអត់មានអីដែលគួរឲ្យដូចមុនទៀតទេបាទ
នៅក្នុងឧស្សាហកម្មផលិតស្រូវនៅអង្គរនេះរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានទទួលបរាជ័យក្នុងការសម្រេចគោលដៅនាំស្រូវអង្គរចេញឲ្យបាន1លានតោនកាលពីឆ្នាំ2015ដោយសារក្រមមន្ត្រីកសិកម្មមិនបានអនុវត្តគោលនយោបាយនាំចេញអង្គរព្រមគ្នាគណៈដែលអ្នកវិនិយោគនៅរារែកមិនហ៊ានបោះទុនលើការដំឡើងម៉ាស៊ីនកិនស្រូវពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីតទៅទៀតនេះជាកម្មវិធី Hello VOA សំឡេងជំនាន់ថ្មីប្រចាំខែវាគ្មិនរបស់យើងនៅរាត្រីនេះគឺលោកថេងវិបុលអនុប្រធានគម្រោង Development Innovations ដែលជាគម្រោងឧបត្ថម្ភថវិកាដោយអង្គការ USAID និងលោកយឿនពេជ្រតារារិទ្ធនាយកប្រតិបត្តិក្រុមហ៊ុន Synetic Consulting ក្នុងរដ្ឋ California លោកទាំងពីរនឹងពិភាក្សាអំពីតើវិស័យបច្ចេកវិទ្យានិងការច្នៃបង្កើតថ្មីរបស់កម្ពុជានៅខ្វះអ្វីទៀតហើយក្រោយពីកម្មវិធី Hello VOA នេះលោកចឹងពូជិននឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់ឥឡូវនេះនាងខ្ញុំសូមជូនកម្មវិធីនេះទៅលោកសឹងសុផាតដែលជាអ្នកសម្របសម្រួលនៅក្នុងកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះលោកសឹងសុផាតសូមអញ្ជើញចា
៎បាទសូមអរគុណអ្នកស្រីពេជ្រចន្ទានិងសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តមកកាន់កម្មវិធី Hello VOA សំឡេងចំនួនថ្មីប្រចាំខែវិច្ឆិកាដែលកម្មវិធីនេះមានជារៀងរាល់ថ្ងៃច័ន្ទសប្តាហ៍ទី3បាទហើយនៅក្នុងប្រមាណឆ្នាំចុងក្រោយនេះបាទវិស័យបច្ចេកវិទ្យានៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាមានការរីកចម្រើនគួរឲ្យកត់សម្គាល់បាទវិស័យនេះត្រូវបានគេប៉ាន់ប្រមាណថាមានតម្លៃប្រមាណ800លានដុល្លារនៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះដោយផ្ដល់ការងារដល់អ្នកជំនាញជាពិសេសអ្នកបម្រើការខាងវិទ្យាសាស្ត្រកុំព្យូទ័រនោះមានប្រមាណប្រហែលជា30,000នាក់បាទយ៉ាងនេះក្តីអ្នកសង្កេតការយល់ថាវិស័យគមនាគមន៍និងព័ត៌មានដែលជាភាសាអង់គ្លេសហៅកាត់ថា ICT នេះបាទនៅមានកម្រិតនៅឡើយដែលធ្វើឲ្យវិស័យនេះមិនទាន់អាចវិវត្តទៅដល់កម្រិតមួយទៀតនៅដូចប្រទេសជិតខាងជាពិសេសប្រទេសវៀតណាមនិងប្រទេសថៃនោះទេបាទនៅរាត្រីនេះបាទខ្ញុំចង់សួរថាតើចំណុចខ្វះខាតទាំងនោះមានអ្វីខ្លះហើយក្នុងកម្មវិធីសំឡេងចំនួនថ្មីក្នុងខែនេះខ្ញុំបានអញ្ជើញវាគ្មិនជាអ្នកជំនាញបម្រើការនៅក្នុងវិស័យនេះបាទជាអ្នកជំនាញវ័យក្មេងដើម្បីឲ្យលោកបកស្រាយបាទដូចអ្នកនាងបច្ចដាបានមានប្រសាសន៍មុននោះគឺទី1គឺលោកថេងវិបុលបាទលោកជាអនុប្រធានគម្រោង Development Innovation ដែលបឋមដោយអង្គការ USAID បាទលោកចូលរួមពីរាជធានីភ្នំពេញហើយនឹងលោកយឿនពេជ្រតារាបាទដែលលោកមានក្រុមហ៊ុនមួយបាទគឺក្រុមហ៊ុន Synetics Consulting ដែលក្រុមហ៊ុននេះមានមូលដ្ឋានជាសំខាន់នៅទីក្រុងហូជីមិញប្រទេសវៀតណាមប៉ុន្តែនៅពេលនេះលោកតារារត់កំពុងស្ថិតនៅទីក្រុង Los Angeles រដ្ឋ California បាទដូច្នេះជាដំបូងនេះខ្ញុំសូមជម្រាបសួរលោកវិបុលនិងលោកពេជ្រតារារត់បាទ
បាទសូម
អរគុណចំពោះការចូលរួមបាទលោកវិបុលនៅពេលនេះរាត្រីនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហើយលោកតារារិទ្ធគឺនៅម៉ោងមិនប្រហែលជាមិនទាន់ដល់6ព្រឹកផងនៅរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ាបាទសូមអរគុណដែលចំណាយពេលវេលាចូលរួមបកស្រាយចំពោះប្រធានបទនេះបាទជាដំបូងនេះបាទខ្ញុំចង់សួរទៅលោកវិបុលបាទបាទក្រឡេកមើលទៅវិស័យបច្ចេកវិទ្យាកម្ពុជាក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះបាទមានស្ទើរតែគ្រប់លក្ខណៈទាំងអស់ហើយដែលយើងអាចថាមានការរីកចម្រើននោះបាទមានតាំងពីការបង្កើតសហគ្រាសបង្កើតថ្មីដែលភាសាអង់គ្លេសហៅថា startup ហ្នឹងមានជាច្រើនណាស់ដូចដោះផ្សិតអញ្ចឹងបាទតាមការសង្កេតមើលរបស់ខ្ញុំហើយយុវជនកម្ពុជានោះក៏មានការចាប់អារម្មណ៍ជាច្រើនចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីបច្ចេកវិទ្យានានាដូចជា Barcamp ដូចជា Techcamp ជាដើមហ្នឹងក៏ដូចជាមានការបង្កើតទីតាំងនៃការធ្វើការរួមគ្នាគេហៅ co-working space ហ្នឹងដូចជាចុងក្រោយបំផុតហ្នឹងបានមានខាង Tech Hub និង Rain 3ជាដើមនៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញដូច្នេះលោកវិបុលដែលបានប្រឡូកបានតាមដាននៅវិស័យនេះជាច្រើនមកលោកយល់ថានៅមានការខ្វះខាតអ្វីទៀតបាទដែលជំរុញឲ្យដែលដូចថាមិនទាន់ឲ្យវិស័យនេះអាចវិវត្តទៅមុខមួយកម្រិតថែមទៀតបានបាទ
បាទបាទសូមអរគុណលោកសុផាតហើយចំពោះសំណួរតាមរយៈការអង្កេតរបស់ខ្ញុំបានរយៈពេលប្រមាណ5ឆ្នាំចុងក្រោយនេះវិស័យបច្ចេកវិទ្យានិងការឆ្នៃប្រឌិតក្នុងប្រទេសកម្ពុជាច ្រែបង្កើតក្នុងប្រទេសកម្ពុជាមានទំទុះគួរឲ្យកត់សម្គាល់ប៉ុន្តែដោយលោកជំនាញជួនហ្នឹងគឺនៅមានការប្រឈមមួយចំនួនដែលខ្ញុំបានសង្កេតឃើញពេលបច្ចុប្បន្នគឺទី1ហ្នឹងគឺកង្វះខាតការគ្រប់គ្រងដើម្បីឲ្យសហគ្រាសបច្ចេកវិទ្យាឬក៏បច្ចេកវិទ្យាកម្មនិកមនិងព័ត៌មានដែលត្រូវបង្កើតថ្មីហ្នឹងដើម្បីប្រកបមានដំណើរការទៅបានយ៉ាងរលូនហើយជាពិសេសហ្នឹងធ្វើឲ្យប្រព័ន្ធផលឬក៏ website គាត់បានឆ្លើយបង្កើតហ្នឹងមានលក្ខភាពនេះគឺជាចំណុចទី1ហើយចំណុចទី2គឺពិចារណាអ្នកដែលប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យាហ្នឹងគាត់នៅមិនទាន់យល់ច្បាស់លាស់ថាតើក្រុមហ៊ុនបច្ចេកវិទ្យាដែលមានវត្តមាននៅប្រទេសកម្ពុជាហ្នឹងគាត់បានកំពុងផ្តល់សេវាកម្មអ្វីខ្លះហើយជាពិសេសហ្នឹងគឺចំណេះដឹងក្នុងការប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យាដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហានៅមានកម្រិតទាបនៅឡើយហើយចំណុចទី3ហ្នឹងគឺតកតងជាមួយនឹងបញ្ហាធនធានមនុស្សនិងជំនាញផ្នែកបច្ចេកវិទ្យាគឺតាមមិនទាន់បានគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងដំណើរការទីផ្សារនៅក្នុងប្រទេសនៅឡើយទេហើយចំណុចទី4ដែលខ្ញុំគិតថាជាការប្រឈមផងដែរហ្នឹងគឺមានតែថាអ្នកបង្កើតគម្រោងបច្ចេកវិទ្យាឬក៏គម្រោងកម្មនិកមនិងបច្ចេកវិទ្យាមួយចំនួនហ្នឹងគឺគាត់ផ្ដោតសំខាន់ទៅលើបច្ចេកវិទ្យាតែមិនផ្ដោតសំខាន់ទៅលើអ្នកប្រើប្រាស
់បាទសូមអរគុណចំពោះការសង្ខេបដោយខ្លីរបស់លោកនេះហើយខ្ញុំមុននឹងខ្ញុំសួរលំអិតខ្ញុំចង់ងាកទៅលោកពេជ្រតារារិទ្ធបាទលោកនិយាយចាំទៅលោកនៅក្នុងវិស័យឯកជនមានក្រុមហ៊ុនដែលបានលោកធ្លាប់រៀននៅ Stanford នៅហើយរស់នៅតំបន់ Silicon Valley ដែលជាតំបន់បច្ចេកវិទ្យាហើយលោកកំពុងស្ថិតនៅរដ្ឋ California ហ្នឹងលោកបានចេញចូលជាពិសេសលោកក៏បានបម្រើការធ្វើការនៅក្នុងប្រទេសវៀតណាមដែលនៅក្បែរខាងកម្ពុជាហើយដែលគេចាត់ទុកថាទីក្រុងហូជីមិញហ្នឹងអាចនឹងក្លាយជាតំបន់បច្ចេកវិទ្យាដ៏សំខាន់បំផុតនៅតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍នៅពេលខាងមុខចំពោះលោកវិញលោកយល់ស្របចំពោះទស្សនៈលោកវិបុលទេហើយមានអីបន្ថែមទៀតទេបាទ
បាទខ្ញុំសូមយល់ស្របជាមួយនឹងទស្សនៈរបស់លោកវិបុលបន្តិចអ្វីដែលខ្ញុំចង់បន្ថែមគឺខ្ញុំគិតថាយើងក៏នៅខ្វះខាតផងដែរនៅហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធដែលជាវិស័យឯកជនដែលផ្ដល់លទ្ធភាពឲ្យគំនិតបង្កើតថ្មីមួយអាចក្លាយទៅជាក្រុមហ៊ុនដែលអាចដំណើរការដោយខ្លួនឯងបានហើយបាទ
ចំពោះហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធលោកអាចបញ្ជាក់បន្ថែមទេពីលោកវិបុលបានលើកឡើងអំពីចំណុចទី1ថាខ្វះខាតការគ្រប់គ្រងដូច្នេះចំពោះលោកការហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនឹងគឺជាការគ្រប់គ្រងមែនទេបាទហើយចេញពីខាងណាអ្នកបង្កើតហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធបាទ
ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធយើងអាចចែកចេញជា2បាទគឺក្នុងវិស័យឯកជននិងវិស័យរដ្ឋាភិបាលនៅក្នុងវិស័យឯកជនគឺជាអ្វីគឺជាហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធដែលអាចផ្ដល់ឲ្យគំនិតថ្មីមួយនិងថាក្រិនមួយអាចយកគំនិតទាំងនោះទៅបង្កើតជាក្រុមហ៊ុនហើយដែលក្រុមហ៊ុននោះអាចមានទីផ្សារសម្រាប់ក្នុងការលក់នៅផលិតផលឬក៏លក់នៅសេវាហើយដែលជាគោលដៅចុងក្រោយរបស់អ្នកដែលបង្កើតថ្មីនោះគឺអាចយកក្រុមហ៊ុននោះអាចលក់ជាភាគហ៊ុនដំបូងក្នុងការបង្កើតជាថវិកានៅក្នុងក្រុមហ៊ុនដែលធ្វើឲ្យក្រុមហ៊ុននោះដំណើរការទៅដោយរលូនបញ្ហាចំណុចទី2ដែលខ្ញុំគិតឃើញគឺការជ្រុំជ្រែងអំពីរដ្ឋាភិបាលដូចជាការបង្កើតឲ្យមានកញ្ចប់ថវិកាដែលជួយនៅថាក្រិនក្មេងចំនួនថ្មីក្នុងការបង្កើតជាក្រុមហ៊ុនដូចជាការបង្កើតនៅកម្មវិធីផ្សេងផ្សេងដែលមានការអញ្ជើញដូចជាអញ្ជើញពីសាស្ត្រាចារ្យពីសាកលវិទ្យាល័យធំធំនៅខាងក្រៅប្រទេសនិងអញ្ជើញដូចជាប្រធានក្រុមហ៊ុនធំធំដែលយើងក៏សប្ថ្ងៃដែលយើងប្រាប់សប្ថ្ងៃឲ្យទៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងក្នុងការផ្ដល់ជាការថ្លែងសន្ទរកថាដើម្បីឲ្យសហគ្រិនចំនួនថ្មីមានទឹកចិត្តនិងមានគំនិតបង្កើតក្រុមហ៊ុនទាំងអស់នោះបាន
បាទសូមអរគុណចំពោះការសង្ខេបដែលខ្ញុំក្តាប់បានគឺថាការគ្រប់គ្រងដែលលោកតារារិទ្ធមានប្រសាសន៍ហ្នឹងគឺថាគឺបញ្ហាគឺខាងវិស័យឯកជនផងប៉ុន្តែមានការជួយជ្រោមជ្រែងពីរដ្ឋាភិបាលផងហើយប្រសាសន៍របស់លោកគឺដកបិសោតពីអ្វីដែលគេបានធ្វើនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនេះក៏ដូចជាតាមប្រហែលលោកសង្កេតឃើញនៅក្នុងប្រទេសវៀតណាមផងដែរហើយខ្ញុំចង់យកចំណុចទាំងពីរនេះទៅសួរលោកវិបុលវិញបាទចំពោះចំណុចដំបូងដែលលោកថានៅខ្វះខាតការគ្រប់គ្រងហ្នឹងលោកចង់សម្ដៅទៅលើដូចថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាមិនទាន់ដូចគ្រប់គ្រងបានចឹងដូចខ្ញុំបានលើកឡើងខាងដើមគឺថាឃើញមានការរីកចម្រើននៅកន្លែងជាច្រើនដូចថាដោះដូចផ្សិតចឹងប៉ុន្តែនេះជាការកើតពីសហគ្រិនវ័យក្មេងកម្ពុជាពីសហគ្រិនបរទេសដែលគាត់ទៅវិនិយោគជាដើមហ្នឹង
ខ្ញុំសង្កេតឃើញកាលពេលខ្ញុំទៅយកព័ត៌មាននៅតំបន់ Silicon Valley ឃើញថាប្រវត្តិនៃតំបន់នោះគឺថាមានការជួមចែងច្រើនពីរដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកមុននឹងវិស័យឯកជននឹងអាចលូតទៅមុខបានចំពោះលោកវិបុលតាមការសង្កេតឃើញរបស់លោកយល់ស្របទេថានឹងមានការខ្វះខាតដូចថាជួមចែងពីរដ្ឋាភិបាលនៅក្នុងវិស័យនេះនៅឡើយបាទឬយ៉ាងម៉េចបាទ
បាទសូមអរគុណចំពោះសំណួរលោកសុផាន់នឹងអង្កេតឃើញថាក្នុងប្រទេសកម្ពុជាពីបច្ចុប្បន្ននេះរដ្ឋាភិបាលតែព្យាយាមក្នុងការជំរុញប៉ុន្តែមិនទាន់បានផលផលនៅឡើយទេជាឧទាហរណ៍ដូចជាខាងរដ្ឋាភិបាលក៏មានបង្កើតជាកម្មវិធីប្រកួតប្រជែងដែលយើងហៅថា GICT ពានរង្វាន់ ICT គឺផ្ដល់ឱកាសទៅដល់សហគ្រាសបច្ចេកវិទ្យាដែលទៅបង្កើតថ្មីដើម្បីប្រកួតប្រឡងបច្ចេកញ៉ាំពីថាតើប្រកួតបានបង្កើតអ្វីខ្លះទាក់ទងជាមួយបញ្ហាបច្ចេកវិទ្យាហ្នឹងដែលជាការឆ្លើយបង្កើតមកគាត់បង្កើតដោះស្រាយបញ្ហាក្នុងប្រទេសកម្ពុជាប៉ុន្តែយ៉ាងណាមិញខ្ញុំសង្កេតថានឹងរដ្ឋាភិបាលនឹងបន្ថែមនៃការគ្រប់គ្រងបន្ថែមទៀតដើម្បីឲ្យវិស័យបច្ចេកវិទ្យាក្នុងប្រទេសកម្ពុជាមានការរីកចម្រើនកាន់តែប្រសើរជាងបច្ចុប្បន្ននេះទៀត
បាទសូមអរគុណហើយសូមចំពោះប្រិមិត្តដែលកំពុងតែស្ដាប់បាននេះគឺជាកម្មវិធី Hello VOA សំឡេងចំនួនថ្មីដែលយើងពិភាក្សាអំពីប្រធានបទតើវិស័យបច្ចេកវិទ្យានៅក្នុងកម្ពុជានៅប្រទេសកម្ពុជានឹងខ្វះខាតអ្វីទៀតដើម្បីឈានដល់ដំណាក់កាលបន្ទាប់ហើយប្រសិនបើប្រិមិត្តចង់ចូលរួមជាសំណួរអាចទូរស័ព្ទមកលេខ02 5151 94បាទហើយនៅពេលនេះយើងមានប្រិយមិត្តប្រិយសំទោសនៅពេលនេះយើងមានប្រិយមិត្តមួយរូបគឺលោកសុនធុនដែលលោកអញ្ជើញពីខេត្តកំពង់ធំបាទហើយសូមជម្រាបសួរលោកសុនធុនបាទហើយសូមអញ្ជើញលោកមានសំណួរបាទប
ាទលោកគ្រូលោកសុនប្រផាតហើយអរគុណដែលយកអមេរិកដែលលើកប្រធានបទដែលមានលក្ខណៈស៊ីជម្រៅហើយនិយាយរឿងបច្ចេកវិទ្យាទៅតាមពិតប្រជាប្រដ្ឋនៅប្រទេសបណ្ដាប្រទេសដែលរីកចម្រើនផ្នែកវិស័យសេដ្ឋកិច្ចផ្សាយសង្គមបន្តិចហ្នឹងគេនិយាយបច្ចេកវិទ្យាហ្នឹងត្រូវហើយតែស្រុកខ្មែរយើងក៏ត្រូវដែរព្រោះអ្នកដែលមានចំណេះជាសង្គមហ្នឹងគេអាចឈានតាមបច្ចេកវិទ្យាហ្នឹងបានហើយប៉ុន្តែយើងកម្រិតវិជាប្រវត្តិយើងជាច្រើននៅជនបទយើងអត់ទាន់ឆ្លងសត្វប្រធមសត្វអនុជាវ័យទេដូចនេះហើយខ្ញុំចង់សួរលោកវិក្កលថាជំរុញយ៉ាងម៉េចព្រោះស្ថានភាពស្រុកខ្មែរយើងហ្នឹងកម្រិតយល់ដឹងប្រវត្តិនៅជនបទនឹងខេត្តដាច់ស្រយាលហ្នឹងមិនទាន់បានទទួលព័ត៌មានចំណេះដឹងនឹងគ្រប់គ្រាន់ណាតើយើងអាចឈានទៅរកបច្ចេកវិទ្យាហ្នឹងឲ្យបានស្ទាន់នៅប្រទេសទាំងឡាយដែលគេរីកចម្រើនយ៉ាងម៉េចនឹងទាំងទូលប៉ុណ្ណឹងដោយសារយើងមានបញ្ហាប្រឈមច្រើនបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចបញ្ហាផ្សេងផ្សេងបញ្ហាខ្ញុំមិននិយាយទេព្រោះតែកាលនិយាយទេវាជាក់ទៅបញ្ហាសង្គមជាតិទាំងមូលតែបច្ចេកវិទ្យាដែលរីកចម្រើនទាល់តែយើងដោះស្រាយបញ្ហាសង្គមបានបញ្ហាជីវភាពនយោបាយសេដ្ឋកិច្ចវិស័យអប់រំសុខាភិបាលសន្តិសុខសង្គមអីក៏យើងនៅមានបញ្ហាណាជាប្រដាប់យើងនៅកម្រិតអ្នកមានវាកប់ប្រព័ន្ធហើយប៉ុន្តែអ្នកក្រក៏ជ្រកអត្តលេនដែរណាដូចទៅអាយុធិការសង្គមនៅស្មុគស្មាញតែយើងអាចដោះស្រាយយ៉ាងម៉េចដើម្បីឲ្យវិបត្តិតាមប្រទេសជាបានដូចគេអ្នកដឹកនាំគឺជារដ្ឋបាលហើយអ្នកដឹកនាំគឺ
បាទសូម
បាទលើក្រោមអ្នកដឹកនាំ
អញ្ច
ឹងបាទមានច្បាប់គ្រប់គ្រងមនុស្សទេនេះ
បាទ
មនុស្សគ្រប់គ្រងច្បាប់ហ្នឹងសូមមានច្បាប់ហ្នឹងសូមអរគុណបាទ
បាទសូមអរគុណបាទសូមអរគុណលោកសុនតុនហើយខ្ញុំសូមគាត់បន្ថែមពីសំណួររបស់ប្រិយមិត្តតាម Facebook ម្នាក់គឺ Clem Connie ហ្នឹងបានសួរប្រហាក់ប្រហែលគ្នាដែរគឺថារីកវិស័យនេះរីកចម្រើនដោះដូចផ្សិតនៅក្នុងរាជនីភ្នំពេញប៉ុន្តែមិនប្រកាសថាបងប្អូនខ្មែរយើងដែលនៅតាមជនបទហ្នឹងអាចបានផលប្រយោជន៍ពីនេះគឺសំណួររបស់លោកសុនអញ្ចឹងសូមវិក្កលនឹងពីជួយបកស្រាយផងបាទបាទលោកវិបុលអញ្ជើញមុនបាទ
បាទបាទសូមអរគុណសុផាតហើយចំពោះអរគុណចំពោះប្រិយមិត្តបានចោទជាចំនួននេះគឺតកតងជាមួយបញ្ហាបច្ចេកវិទ្យាគឺយើងមិនផ្ដោតសំខាន់ទៅលើបច្ចេកវិទ្យាទេយើងផ្ដោតសំខាន់ជាពិសេសហ្នឹងគឺទៅលើអ្នកប្រតិបត្តិរបស់មន្ត្រីជំនាញតាមមុនអញ្ចឹងយើងបន្លាយបើមិនយើងគិតថាយើងចង់បង្កើតរួមមួយដើម្បីប្រជាប្រដ្ឋនៅតាមមូលដ្ឋានជាពិសេសទៅតាមខេត្តដែលគាត់មានចំណេះដឹងថាទៀតគឺយើងអាចមើលថាតើបច្ចេកវិទ្យាប្រភេទណាដែលអាចមានផលប្រយោជន៍ដល់ពួកគាត់ហើយបង្កើតទៅដើម្បីពួកគាត់ប្រើប្រាស់បានខ្ញុំអាចឧទាហរណ៍ថាបើមិនជាពួកគាត់មិនអាចប្រើកម្មវិធីទូរស័ព្ទឬក៏ប្រើបច្ចេកវិទ្យាទំនើបយើងអាចបង្កើតជាកម្មវិធីឬជាតកតងជាភាសាជាសម្លេងឬក៏កម្មវិធីផ្សេងៗដើម្បីគេថាពួកគាត់ហ្នឹងអាចប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យាហ្នឹងដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាប្រចាំថ្ងៃរបស់ពួកគាត់បាន
បាទមុននឹងខ្ញុំសាកសួរយោបល់ពីលោកដារ៉ិតខ្ញុំចង់សួរលោកបន្ថែមជាពិសេសឧទាហរណ៍ដូចតាក់ទងបញ្ហាព័ត៌មានស្រូវដែលយើងបានលើពីមុននេះខ្ញុំធ្លាប់បានជជែកពិភាក្សាជាមួយអ្នកបម្រើការខាងបច្ចេកវិទ្យាដែរគឺបញ្ហាតម្លៃស្រូវឯដើមនោះជាពិសេសគឺបងប្អូនយើងនៅតាមជនបទអាចទាញយកផលប្រយោជន៍ច្រើនពីបច្ចេកវិទ្យាបើសិនជាគាត់អាចដឹងមានចំណេះដឹងគ្រប់គ្រាន់អាចប្រើប្រាស់ជាពិសេសដឹងពីតម្លៃឡើងចុះជាដើមតើលោកអាចមានយោបល់អំពីរឿងនេះបាទព្រោះខ្ញុំនឹងថាលោកចុះច្រើនខាង USAID បាទ
បាទឧទាហរណ៍តើតើជាមួយនឹងតម្លៃស្រូវចឹងអាចបង្កើតជាកម្មវិធីបញ្ជូនសារប្រជាប្រដ្ឋតើតម្លៃស្រូវបញ្ជូនជាសារជាសម្លេងឬសារជាអសអញ្ចឹងទៅតើប្រកបថាតើតម្លៃស្រូវមានតម្លៃប្រមាណថាតើទីផ្សារនៅក្រុងពេញមានតម្លៃប្រមាណទីផ្សារពីខេត្តមានតម្លៃប្រមាណហើយតម្លៃនៃឈ្មោះប្រម៉ូទទីហ្នឹងបានតម្លៃប្រមាណនេះគឺជាបច្ចេកវិទ្យាដែលយើងអាចប្រើប្រាស់ជាមួយនឹងប្រជាប្រដ្ឋតាមជនបទជាពិសេសកសិករដែលគាត់ព្រឹកស្រូវតែម្ដង
បាទបាទសូមអរគុណលោកហើយចំពោះលោកវិបុលសំទោសចំពោះលោកតារ៉ារ៉ាត់មិនតាមបទពិសោធន៍លោកឃើញនៅសហរដ្ឋអាមេរិកហើយនឹងនៅប្រទេសវៀតណាមពោះបញ្ហារឿងថាបច្ចេកវិទ្យាដើរលឿនប៉ុន្តែមិនមែនគ្រប់គ្នាតាមតាន់ទេតើត្រូវដោះស្រាយយ៉ាងម៉េចបាទចំពោះករណីចំណេះដឹងរបស់ប្រជាពលរដ្ឋទៅបា
ទបាទសម្រាប់ខ្ញុំខ្ញុំគិតថាការដែលសំខាន់បំផុតគឺការអប់រំនៅក្នុងក្នុងសាលាដែលយើងត្រូវបង្រៀននៅក្មេងៗចំនួនក្រោយអំពីកុំព្យូទ័រអំពីជំនាញកុំព្យូទ័រហើយយើងត្រូវតែចូលរួមគ្នាក្នុងការបង្កើតនៅ website page ផ្សេងផ្សេងដែលមានជាភាសាខ្មែរដោយសារអ្នកប្រើប្រាស់ភាគច្រើនដូចបងវិបុលបានមានសាសន៍មិញហ្នឹងអ្នកប្រើប្រាស់យើងត្រូវផ្ដោតសំខាន់ទៅលើអ្នកប្រើប្រាស់ហើយនៅពេលដែលយើងបង្កើត website ដែលជាភាសាខ្មែរគឺយើងអាចនាំទៅដល់ឲ្យអ្នកប្រើប្រាស់ភាគច្រើនអាចទទួលយកបានរដ្ឋាភិបាលឬក៏វិស័យឬក៏អង្គការសង្គមស៊ីវិលក៏អាចផងដែរនឹងការធ្វើការរួមគ្នាជាមួយនឹងអង្គការអន្តរជាតិផ្សេងៗដើម្បីជំរុញឲ្យផលិតផលកុំព្យូទ័រមានតម្លៃថោកដូចជាខ្ញុំបានដឹងនៅដូចជានៅប្រទេសឥណ្ឌាដែលនៅតាមទីជនបទឆ្ងាយឆ្ងាយគឺគេជំរុញឲ្យមានការលក់កុំព្យូទ័រទៅដល់ប្រជាជនរបស់គេក្នុងតម្លៃថោកដែលមានតម្លៃតិចជាង100ដុល្លារដែលអាចឲ្យប្រជាជនទទួលបាននៅសេវាអ៊ីនធឺណិតដែលអាចឲ្យគេភ្ជាប់បានទៅនឹងព័ត៌មានផ្សេងៗនៅលើពិភពលោកបាទ
បាទសូមអរគុណចំពោះការបកស្រាយរបស់លោកទាំងពីរបាទហើយចំពោះប្រិមិត្តវិញបាទនេះគឺជាកម្មវិធី Hello VOA សំឡេងជំនាន់ថ្មីដែលយើងពិភាក្សាអំពីថាតើវិស័យបច្ចេកវិទ្យានៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាខ្វះខាតអ្វីទៀតដើម្បីឈានដល់កម្រិតបន្ទាប់បាទសូមបាទដូច្នេះខ្ញុំចង់បន្តសួរតាក់ទងនឹងគឺចំណុចតាក់ទងយុទ្ធសាស្ត្រតទៅខាងមុខដោយសារលោកទាំងពីរបានដកពិសោធន៍លោកវិបុលក៏ទើបតែអញ្ជើញមករដ្ឋធានី Washington កាលពីខែមុននេះក៏ដកពិសោធន៍ឃើញដែរខ្ញុំចង់សួរថាប្រទេសនីមួយៗមានបរិបទខុសៗគ្នាហើយកម្ពុជាសម្បីប្រៀបធៀបជាមួយវៀតណាមជាមួយថៃក៏មានបរិបទនៃកម្រិតអភិវឌ្ឍន៍ហ្នឹងខុសៗគ្នាដែរខុសពីសហរដ្ឋអាមេរិកតំបន់ Silicon Valley ជាដើមដោយសារកម្រិតចំណេះដឹងអីមានលក្ខណៈខ្ពស់ជាងមុនបើលោកផ្អែកទៅលើចំណុចខ្វះខាតដែលយើងនៅមានដល់ហើយហ្នឹងបើសិនជាលោកទាំងពីរអាចផ្ដល់យោបល់ទៅដល់ស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធជាពិសេសគឺស្ថាប័ននៅក្នុងរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក៏ដូចជាវិស័យឯកជននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាលោកអាចយកដល់យោបល់យ៉ាងម៉េចបើថាទៅមុខយើងគួរតែមានយុទ្ធសាស្ត្រយ៉ាងម៉េចខាងផ្នែកវិស័យបច្ចេកវិទ្យានេះដែលសមស្របទៅនឹងប្រទេសកម្ពុជាបាទដោយជាពិសេសដូចខ្ញុំដឹងថានៅប្រទេសកម្ពុជារដ្ឋាភិបាលមួយគឺមានខាងអង្គការសង្គមស៊ីវិលច្រើន NGO បើប្រៀបធៀបឧទាហរណ៍ដូចជាប្រទេសវៀតណាមហ្នឹងគឺមានលក្ខណៈខុសគ្នាទៅនឹងបន្តិចបាទបាទអញ្ចឹងខ្ញុំសូមអញ្ជើញលោកវិបុលជាដំបងសិនបាទ
បាទសូមអរគុណច្រើនលោកសុផាតចំពោះសំណួរនេះហើយជាពិសេសតកតងជាមួយនឹងអ្វីដែលលោកសុផាតបានលើកឡើងថានៅប្រទេសផ្សេងគេមានបរិបទផ្សេងជាប្រទេសកម្ពុជាយើងហើយអញ្ចឹងដើម្បីឲ្យប្រទេសកម្ពុជាមានការអភិវឌ្ឍជាពិសេសផ្នែកវិស័យបច្ចេកវិទ្យាតាមបងត្រូវសម្ដែងមើលបរិបទក្នុងប្រទេសកម្ពុជាតើអ្នកប្រាប់ប្រាស់ក្នុងប្រទេសកម្ពុជានេះយើងនេះតើពួកគាត់មានកម្រិតយល់ដឹងហើយនឹងមានកម្រិតក្នុងការប្រាប់ប្រាស់បច្ចេកវិទ្យាកម្រិតណាដូច្នេះហើយយើងត្រូវតម្រូវយ៉ាងណាដើម្បីឲ្យបច្ចេកវិទ្យានេះត្រូវបរិបទក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហើយចំពោះស្ថាប័នផ្សេងៗដូចជាស្ថាប័នរដ្ឋាភិបាលអង្គការសង្គមស៊ីវិលហើយនិងវិស័យឯកជនត្រូវតែធ្វើការជាមួយគ្នាព្រោះអីវិស័យឯកជនជាអ្នកផ្ដល់សេវាបច្ចេកវិទ្យាអង្គការសង្គមស៊ីវិលនិងស្ថាប័នផ្សេងៗប្រកបជាអ្នកប្រើប្រាស់ ហើយក៏ដូចជាប្រជាប្រដ្ឋផងដែរហើយចំណែករដ្ឋាភិបាលគាត់គឺជាអ្នកគ្រប់គ្រងពីខាងក្រៅដើម្បីធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យទូអង្គការទាំងនេះធ្វើការជាមួយគ្នាដើម្បីធ្វើឲ្យវិស័យបច្ចេកវិទ្យានៅប្រទេសកម្ពុជាមានការរីកចម្រើនហើយទីពិសេសហ្នឹងចំពោះស្ថាប័នផ្សេងឬក៏យុវជននៅក្នុងប្រទេសជាមួយតែកំពុងស្ដាប់តែគាត់គិតថាបច្ចេកវិទ្យានឹងគឺជារឿងដែលជាក្បាលឬក៏បច្ចេកវិទ្យាគឺរឿងដែលលំបាកសូមព្យាយាមស្វែងយល់បន្ថែមទៀតថាតើសារៈសំខាន់នៃបច្ចេកវិទ្យានឹងមានអីខ្លះធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យានេះដើម្បីជួយបង្កើនប្រសិទ្ធភាពការងាររបស់យើងទាំងអស់គ្នា
បាទខ្ញុំសូមចង់បញ្ជាក់លោកបន្តិចក្នុងពេលដែលបើលោកប្រៀបធៀបទៅនឹងប្រទេសផ្សេងទៀតដូចថាខ្ញុំអាចថារដ្ឋាភិបាលជាអ្នកដឹកនាំវិស័យឯកជននិងសង្គមស៊ីវិលនៅក្នុងការជំរុញបន្តទៀតឬយ៉ាងណាបាទដូចថាបើសិនជាខ្ញុំឧទាហរណ៍ថាបើសិនជាវិស័យបច្ចេកវិទ្យាក្នុង 2-3 ឆ្នាំខាងមុខនៅតែដូចថានៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដូចថាឃើញតែលូតដោះច្រើនអញ្ចឹងក៏ប៉ុន្តែដូចថាมันអាចឈានដល់ដំណាក់កាលមួយដែលមានលក្ខណៈថាគុណភាពជាលក្ខណៈតំបន់ឬជាអ្នកសកលយើងអាចបន្ទោសអ្នកណាបាទ
ខ្ញុំគិតថាតែតើជួយបញ្ញាមិនជាកំហុសរបស់ស្ថាប័នណាទាំងអនុទេមិនថាជាកំហុសរបស់រដ្ឋាភិបាលឬក៏វិស័យឯកជនឬក៏សង្គមស៊ីវិលទេអាចពិសេសយើងត្រូវតែធ្វើមិនធ្វើការជាមួយគ្នាដើម្បីពង្រឹងនៅសេវាបច្ចេកវិទ្យានេះហើយពិសេសហ្នឹងធ្វើមិនដើម្បីជំរុញទៅដល់យុវជនចំនួនក្រោយដើម្បីឲ្យគាត់ចេះទាញយកផលប្រយោជន៍ពីវិស័យបច្ចេកវិទ្យាដើម្បីធ្វើការដោះស្រាយបញ្ហាក្នុងសង្គមរបស់យើង
បាទលោកគិតថាស្ថាប័នសង្គមស៊ីវិលនៅប្រទេសកម្ពុជាគឺដូចខុសពីប្រទេសវៀតណាមហ្នឹងអាចជាពិសេសអាចដើរតួយ៉ាងម៉េចបាទព្រោះលោកបំរើយកលោកនៅក្នុងខាងសង្គមស៊ីវិលតែម្ដងបាទ development innovation គឺចេញពីជាអង្គការវិញបាទដែលផ្ដោតដែលលោកគាត់ថាអង្គការជាច្រើនដែលមាននៅប្រទេសកម្ពុជាហ្នឹងអាចក្តាប់យកឲ្យដើរតួនីតិក្នុងការជំរុញវិស័យបច្ចេកវិទ្យាហ្នឹងច្រើនដែរអត់បាទ
ខ្ញុំគិតថាពេលបច្ចុប្បន្នស្ថានភាពសង្គមស៊ីវិលនៅកម្ពុជាគាត់កំពុងតែចាប់ផ្ដើមប្រើប្រាស់នៅវិស័យបច្ចេកវិទ្យាហើយជាពិសេសគឺអ្វីដែលយើងហៅថាជា ICT មានន័យថាជាបច្ចេកវិទ្យាគមនាគមន៍ព័ត៌មានហ្នឹងហើយឃើញថាបើសិនជាគាត់នៅតែបន្តនៅក្នុងការពីនេះខ្ញុំគិតថាអាចដើរតួនាទីយ៉ាងសំខាន់ក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាសង្គមក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដល់ប្រើប្រាស់វិស័យបច្ចេកវិទ្យានេះតែម្ដង
បាទបាទសូមអរគុណលោកហើយខ្ញុំចង់ងាកទៅលោកតារារដ្ឋវិញម្ដងលោកបម្រើការនៅក្នុងវិស័យឯកជនហើយបានប្រឡូកនៅក្នុងក្រុមហ៊ុនតែម្ដងបាទជាក្រុមហ៊ុនដែលពីមុនមកដែលបង្កើតថ្មីដែរ start up ហើយលោកបានឃើញនៅសហរដ្ឋអាមេរិកក៏ដូចជានៅប្រទេសវៀតណាមផងលោកខ្ញុំចង់សួរលោកថាតើហេតុអ្វីបានលោកមានកម្រោងថាគិតថានឹងទៅបើកនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដែរអត់ហើយធ្វើអ្វីបានអាចតាក់ទាញលោកឲ្យទៅប្រទេសកម្ពុជាថែមទៀតបា
ទបាទសម្រាប់ខ្ញុំផ្ទាល់មូលហេតុដែលខ្ញុំនឹងមានគម្រោងទៅបង្កើតនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាផងដែរនៅថ្ងៃអនាគតដោយសារបច្ចុប្បន្ននេះគឺពិភពលោករបស់យើងការទំនាក់ទំនងវាមានលក្ខណៈងាយស្រួលទៅហើយដូចជាខ្ញុំនៅសហរដ្ឋអាមេរិកយើងអាចនិយាយជាមួយគ្នាបានដូច្នេះចំពោះអតីតជនរបស់ខ្ញុំគឺវាមិនសំខាន់ទៅលើទីតាំងតែមួយមុខទេមូលហេតុដែលខ្ញុំនឹងទៅធ្វើការនៅប្រទេសកម្ពុជាគឺនៅក្នុងតារាងណាដែលយើងមាននៅបញ្ហាយើងនៅមានភុនទានមនុស្សដែលរឹងមាំជាពិសេសគឺសិស្សដែលចេញពីសាកលវិទ្យាល័យអាចមានជំនាញគ្រប់គ្រាន់នៅដែលអាចធ្វើការបាននៅក្នុងវិស័យបច្ចេកវិទ្យានេះហើយសម្រាប់ខ្ញុំផងដែរខ្ញុំគិតថានៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងគឺនៅមានឱកាសបង្កើតថ្មីជាច្រើនដែលយើងអាចធ្វើបានដោយសារបើយើងជាសហគ្រិនគឺយើងមិនចាប់លើយើងមិនចាប់ទៅលើក្រុមហ៊ុនតែមួយទេគឺយើងត្រូវដូររហូតបាទគឺពីក្រុមហ៊ុនមួយទៅក្រុមហ៊ុនមួយទៅក្រុមហ៊ុនមួយទៀតខ្ញុំគិតថានៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងឱកាសនៃការបង្កើតថ្មីមានជាច្រើនដូចជាខាងផ្នែកពាណិជ្ជកម្មតាមអ៊ីនធឺណិតដូចជា e-commerce ការដោះស្រាយបញ្ហាចរាចរណ៍តាមអនឡាញដូចជាយើងអាចប្រើជា app ជា iPhone ក្នុងការឬនៅតាក់ស៊ីឬក៏តុកតុកបញ្ហាទាំងអស់នោះគឺជាឱកាសដែលយើងអាចបង្កើតថ្មីបាន
បាទ
ហើយបើសិននៅពេលនៅថ្ងៃអនាគតនៅពេលដែលយើងមានដូចជាអង្គការសង្គមស៊ីវិលមានការជ្រុំជ្រែងច្រើនអំពីរដ្ឋាភិបាលខ្ញុំគិតថាទីតាំងនៃប្រទេសយើងវាផ្ដល់នៅលទ្ធភាពច្រើនក្នុងការធ្វើការជាមួយប្រទេសនៅលោកខាងលិចដូចជានៅសហរដ្ឋអាមេរិកដូចជាម៉ោងពេលគឺនៅពេលដែលគេគេងគឺយើងងើបឡើងដើម្បីធ្វើការអញ្ចឹងហើយគឺផលវិជ្ជមានទាំងអស់នោះវាល្អណាស់ដែល ក្រុមហ៊ុនផ្សេងៗនៅអាមេរិកឬមួយក៏នៅអឺរ៉ុបគេចង់បានគឺគេចង់ធ្វើការរយៈពេល24ម៉ោង
បាទសូមអរគុណចំពោះប្រសាសន៍នេះខ្ញុំចង់សួរលោកបន្ថែមដែរថងចំណុចនេះពីព្រោះខ្ញុំបានពេលទៅតំបន់ Silicon Valley ខ្ញុំដឹងថាចំណុចមួយសម្រាប់យុវជនកម្ពុជាដែលកំពុងស្ដាប់នោះបើគាត់ចង់ចាប់យកឱកាសនៅបង្កើតក្រុមហ៊ុនចំណុចចោតមួយគឺថវិកាហើយចំពោះថវិកានេះខ្ញុំបានសាកសួរអ្នកជំនាញផ្សេងៗគាត់មានទស្សនៈប្រហាក់ដូចជាខុសគ្នាត្រង់ថាតើនៅតំបន់ Silicon Valley គឺត្រូវការថវិកានឹងច្រើនធនធានដើម្បីបង្កើតក្រុមហ៊ុនក៏ប៉ុន្តែតាមដែលខ្ញុំទទួលព័ត៌មានគឺថានៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាมันខ្វះទេខ្វះគឺខ្វះសមត្ថភាពរបស់យុវជនជំនាញហើយនឹងការហ៊ានប្រថុយប្រថានសហគ្រិនភាពរបស់គាត់ខ្ញុំចង់សួរលោកដារ៉ិតលោកវិបុលផាយអាចលោកដារ៉ារ៉ិតមុនតើលោកមានទស្សនៈជាពិសេសបើប្រៀបធៀបចំពោះប្រទេសវៀតណាមវិញនៅទីក្រុងហូជីមិញហ្នឹងលោកគិតថាសមត្ថភាពយុវជនហើយនឹងការហ៊ានប្រថុយប្រថានសហគ្រិនភាពហ្នឹងខុសគ្នារហ័សផែគ្នាយ៉ាងម៉េចយើងអាចរៀនសូត្រយ៉ាងម៉េចពីប្រទេសវៀតណាមបាទ
បាទខ្ញុំគិតថានៅមានបាទយើងប្រដូចជាមួយប្រទេសទាំងពីរគឺយើងមិនខុសគ្នាប៉ុន្មានទេប៉ុន្តែបញ្ហាការអប់រំគឺខ្ញុំគិតថាយើងនៅមានកម្រិតសិស្សដែលចេញមកពីសាលាគឺយើងមានការពិបាកក្នុងការយកមកធ្វើការនៅឡើយបញ្ហាវិនិយោគបញ្ហាថវិកាខ្ញុំគិតថាយើងកំពុងដើរទៅមុខសំសំផងដែរដូចជានិយាយទៅគឺវាតកតងទាំងអស់ដូចជាយើងបង្កើតឲ្យមានទីផ្សារភាគហ៊ុនជាដើមនេះគឺជារចនាសម្ព័ន្ធដ៏ធំមួយក្នុងការបង្កើតជាក្រុមហ៊ុនថ្មីមួយដែលអាចឲ្យក្រុមហ៊ុននោះលូតលាស់និងដំណើរការទៅដែលមានស្ថិរភាពដែលអាចយើងអាចយកក្រុមហ៊ុននោះទៅលក់នៅក្នុងទីផ្សារក្រុមហ៊ុននេះគឺជាជំហានសំសំប៉ុន្តែខ្ញុំគិតថាយើងកំពុងតែដើរទៅមុខនៅក្នុងផ្លូវនេះផងដែរ
បាទដោយសារយើងសល់តែមួយនាទីទៀតបាទខ្ញុំសង្ឃសួរសង្ខេបទៅលោកវិបុលលោកមានសុតិទនិយមដូចគ្នាទៅនឹងលោកដារ៉ារ៉ដែរបាទបាទ
ខ្ញុំគិតខ្ញុំគាំទ្រនៅអ្វីដែលលោកដារ៉ារ៉លើកឡើងពីចេះគឺបើសិនជានៅប្រទេសកម្ពុជាអាចបង្ហាញទៅដល់យុវជនថាក្រុមហ៊ុនបច្ចេកវិទ្យានៅទៅបង្កើតថ្មីហ្នឹងបើសិនជាមានកម្មវិធីជោគជ័យណាមួយដែលក្រុមហ៊ុនពីមុនគេបានបង្កើតហ្នឹងហើយដើម្បីប្រកាសសិក្សារៀនសូត្រថាក្នុងប្រទេសកម្ពុជាចាក់គ្រីសបច្ចេកវិទ្យាដែលបង្កើតថ្មីពិតជាអាចទទួលជោគជ័យបានក្នុងប្រទេសកម្ពុជាក៏ប្រកាសជាមានកម្លាំងទឹកចិត្តក្នុងការចាប់ផ្ដើមគម្រោងបច្ចេកវិទ្យាបន្តខ្លួនមកគាត់ផងដែរ
បាទហើយជាមួយនឹងចំណុចនេះបាទខ្ញុំមិនបានលើកឡើងពីខាងដើមទេបាទគឺខ្ញុំបានពិភាក្សាមួយលោកវិបុលដែរអំពីពាក្យថ្មីគឺ innovation ខាងកំពុងតែគេប្រើការច្នៃបង្កើតពីព្រោះខាងពីឡមកគឺថាច្នៃប្រឌិតហើយការបង្កើតថ្មីឥឡូវមានន័យថាច្នៃបង្កើតមានន័យថាយុវជនកម្ពុជានៅក្នុងកំពុងតែធំនៅក្នុងសម័យមួយដែលគាត់អាចមានគំនិតហើយបង្កើតដោយសារមានឱកាសនៃសក្តានុពលហ្នឹងកាន់តែច្រើនហើយនេះក៏ជាយោបល់របស់លោកទាំងពីរដែលបានប្រឡូកបានតាមដានជាអ្នកជំនាញវ័យក្មេងនៅក្នុងវិស័យនេះបាទដែលលោកទាំងពីរមានទស្សនៈសុតិនិយមដូចនេះបាទបាទដូចនេះដោយសារពេលវេលាមានតែប៉ុណ្ណេះបាទខ្ញុំនឹងបើសិនជាប្រិមត្តមានសំណួរអ្វីបន្ថែមបាទមានបាទបើសិនជាលោកទាំងពីរមានសំណួរអីមានយោបល់អីខ្លីចុងក្រោយបាទអាចមកផ្លែបាទ
បាទខ្ញុំសូមតមុនបាទសម្រាប់ខ្ញុំខ្ញុំគិតថាយើងនឹងធ្វើការរួមគ្នាអង្គការសង្គមស៊ីវិលរដ្ឋាភិបាលនិងផ្នែកឯកជនធ្វើការរួមគ្នាក្នុងការបង្កើតមានរចនាសម្ព័ន្ធការជ្រោមជ្រែងដល់សហគ្រិនវ័យក្មេងនិងរចនាសម្ព័ន្ធដែលធ្វើឲ្យក្រុមហ៊ុនមួយអាចដំណើរការទៅបាននិងមានស្ថិរភាពនិងអាចធ្វើឲ្យក្រុមហ៊ុនមួយអាចបង្កើតជាការលក់ភាគហ៊ុននិងជានឹងទទួលភាពជោគជ័យនេះគឺជាគោលការណ៍ដែលផ្ដល់នូវកម្លាំងចិត្តជាច្រើនដល់សហគ្រិនវ័យក្មេងក្នុងការហ៊ានប្រតិបត្តិការក្នុងការបង្កើតក្រុមហ៊ុនដែលខ្លួនឯង
បាទលោកវិបុលមានសំណួរបើចង់ក្រ
ោយខ្ញុំគាំទ្រនៅអ្វីដែលបងដារ៉ាលោកដារ៉ាបានលើកឡើងគឺជាវិស័យនេះគឺទីទីទូអង្គទាំងអស់ដែលមានទីនីតិក្នុងវិស័យនេះក្នុងរដ្ឋាភិបាលវិស័យឯកជននៃអង្គការសង្គមស៊ីវិលក៏ដូចជាយុវជនដែលមានគម្រោងក្នុងការបង្កើតនៅសក្តិសិទ្ធិបច្ចេកវិទ្យាថ្មីផងដែរក្នុងការធ្វើការនិងជាពុទ្ធដើម្បីជំនិចឲ្យអ្វីដែលគាត់បង្កើតហ្នឹងអាចត្រូវបានប្រាប់ថាហើយនឹងមានអនិរន្តរភាព
បាទដោយសារពេលវេលាមានតែប៉ុណ្ណេះបងខ្ញុំសូមអរគុណវាគ្មិនទាំងពីរដែលបានចូលរួមទៅពេលនេះក៏ដូចជាអរគុណដល់ប្រិមិត្តដែលបានចូលរួមស្ដាប់បាទហើយជួបគ្នានៅពេលខែក្រោយទៀតបាទសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា
តាសូមជម្រាបលា
បាទសូមជម្រាបលា
អរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកស្អែកនេះពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីថ្មីពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅទៀតនេះលោកចឹងពូជិននឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់សូមអញ្ជើញលោកពូជិន
អរគុណចំណាស់នៅក្នុងកំណត់សង្គាល់មួយនៅឯបិទសន្និសីទកម្ពុជាកិច្ចសហប្រតិបត្តិការសេដ្ឋកិច្ចនៅតំបន់អាស៊ីនិងមហាសមុទ្រប៉ាស៊ីហ្វិកលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកបារ៉ាក់អូបាម៉ាមានប្រសាសន៍ថាក្នុងរយៈពេលខ្លីលោកមិនមានសុខទេនិយមអំពីស្ថានភាពនៅក្នុងប្រទេសសេរីទេនៅក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចចុងក្រោយបង្អស់ទៅកាន់បរទេសក្នុងឋានៈជាប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកមុនពេលប្រធានាធិបតីជាប់ឆ្នោតដូណាល់ត្រាំចូលកាន់តំណែងនៅថ្ងៃទី20មករាលោកប្រធានាធិបតីអូបាម៉ាបានមានប្រសាសន៍ថាលោកបានផ្លាស់ប្តូរយោបល់ជាមួយលោកវ្លាឌីមៀពូទីនប្រធានាធិបតីនៃប្រទេសរុស្ស៊ីដើម្បីសម្ដែងនូវក្តីព្រួយកង្វល់អំពីអ្វីដែលលោកបានហៅថាការសាបព្រោះនៃការបង្ហូរឈាមនិងភាពច្របូកច្របល់ដោយការវាយប្រហារទម្លាក់គ្រាប់បែករបស់រដ្ឋាភិបាលសេរីនិងរុស្ស៊ីនៅក្នុងទីក្រុងអាលីប៉ូអង្គការសិទ្ធិមនុស្ស Human Rights Watch ប្រាប់ឲ្យដឹងថាខ្លួនមានភស្តុតាងតាមផ្កាយរណបថាផ្ទះជាង 1,000 ខ្នងនៅក្នុងភូមិរបស់ជនជាតិភាគតិចរ៉ូហីងយ៉ាបានត្រូវកំទេចនៅក្នុងតំបន់ភាគឦសាននៃប្រទេសភូមាអង្គការនោះបានអំពាវនាវដល់រដ្ឋាភិបាលឲ្យអញ្ជើញអង្គការសហប្រជាជាតិមកស៊ើបអង្កេតនៅក្នុងការបំភ្លេចបំផ្លាញភូមិនានាដែលអង្គការសិទ្ធិមនុស្ស Human Rights Watch ជឿជាក់ថាបានត្រូវធ្វើឡើងដោយកងទ័ពរដ្ឋាភិបាលភូមាលោក Prets Adam នាយកអង្គការសិទ្ធិមនុស្ស Human Rights Watch ទទួលបន្ទុកតំបន់អាស៊ីបានមានប្រសាសន៍ថារូបភាពតាមផ្កាយរណបថ្មីដ៏ភ្ញាក់ផ្អើលទាំងនេះបានបញ្ជាក់ថាការកំទេចនៅក្នុងភូមិរបស់ជនជាតិភាគតិចរ៉ូហីងយ៉ាមានច្រើនខ្លាំងជាងអ្វីដែលរដ្ឋាភិបាលបានសារភាពចំនួនមនុស្សស្លាប់ពីរទេះភ្លើងធ្លាក់ចេញពីផ្លូវនៅក្នុងប្រទេសឥណ្ឌាបានឡើងដល់142នាក់នៅព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទនេះបន្ទាប់ពីបុគ្គលិកជួយសង្គ្រោះបានបញ្ចប់ការស្វែងរកដោយមានការព្រមានថាមានសាកសពមនុស្សកាន់តែច្រើនឡើងថែមទៀតអាចកប់នៅខាងក្នុងរទេះភ្លើងបែកបាក់នោះលោកកូស្តង់ទីនស្តេហ្វានូពូឡូសអតីតប្រធានាធិបតីនៃប្រទេសក្រិចនិងជាអតីតអ្នកនយោបាយជើងចាស់បានទទួលមរណភាពក្នុងជនមានអាយុ90ឆ្នាំលោកអតីតប្រធានាធិបតីបានចូលសម្រាកក្នុងមន្ទីរពេទ្យ Henry Dunant នៅក្នុងរដ្ឋធានីអាថែមហើយស្ថានភាពជំងឺរបស់លោកកាន់តែយ៉ាប់យ៉ឺនឡើងយ៉ាងឆាប់រហ័សលោកបានទទួលមរណភាពកាលពីយប់ថ្ងៃអាទិត្យដោយសារជំងឺរោគរលាកសួតក្រុមគូសារនៃជនរងគ្រោះនៅក្នុងរបបដឹកនាំរបស់អតីតប្រធានាធិបតីហ្វីលីពីន Ferdinand Marcos នៅក្នុងប្រទេសហ្វីលីពីនបានស្នើតុលាការកំពូលនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះឲ្យជីកគាស់សាកសពរបស់លោក Marcos ចេញពីកន្លែងបញ្ចុះសពសម្រាប់វីរៈជនជាតិនៅក្នុងទីក្រុង Manila ប្រទេសម៉ាលីនៅទ្វីបអាហ្វ្រិកបានធ្វើការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់កាលពីថ្ងៃអាទិត្យម្សិលមិញបន្ទាប់ពីការពន្យារពេលអស់រយៈពេលជាយូរយារណាស់មកហើយអញ្ញាធននៅក្នុងប្រទេសអាហ្គានីស្ថានបានប្រាប់ឲ្យដឹងថាការផ្ទុះគ្រាប់បែកអត្តឃាតមួយបានផ្ទុះឡើងនៅឯព្រះវិហារអ៊ីស្លាមនិកាយស៊ីអ៊ីតមួយកន្លែងនៅក្នុងរដ្ឋធានីកាប៊ូលនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះដោយបានសម្លាប់មនុស្សយ៉ាងតិចណាស់ក៏30នាក់ហើយនឹងធ្វើឲ្យមនុស្សជាច្រើននាក់ទៀតរងរបួស
ពីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31 និង 49 MHz ត្រូវនឹងកម្រិត 9320 5915និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរីត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.